det uttrycker regera som konger I livet. För det står också I Uppenbarelsen 5 att de ska härska som konger på jorden står det. När de frälste står fram där I Uppenbarelsen för Guds trone så brukas det uttrycket att de härskar eller de ska härska som konger på jorden. Vi kan bara låta titeln stå och gå tillbaka till titeln förelöpig på PowerPointen. Jättebra. Regera som kung I livet. Vi ska idag snacka lite om hemligheten till ett liv I trygghet och framgång. Ett liv som inte bygger på självsträv och egna gärningar eller din egen tillstånd eller dina egna känslor. Vi har ju alla ett starkt önske tror jag om att leva framgångsrika och segersrika liv. Frie från syndens ödeläggande makt. Och vi har alla också ett önske om att bli färdig med dåliga och destruktiva vanor. Men många kristna sliter sig ut I sitt eget sträv efter att uppnå helighet och seger och framgång. Det finns en bättre väg för oss och den vägen heter nåde och rättfärdighet. Priset vare Gud för det. Hvis du kan ändra ditt liv har jag sagt igen och igen I detta seminarium, då må du ändra ditt tro. Det hörs lite sån befallande ut, men det är inte så väldigt mystiskt när vi förstår vad tro skapas av, nämligen Guds ord. Men hvis jag ska ändra mitt liv, så vill jag ändra min tro. Och det ser vi ju också I det mänskliga på många ting. Det kan vara så enkelt som att du sitter vid tv och ser en reklam kväll efter kväll och plötsligt tror du att du behöver något som du slett inte behöver. Men reklamen har skapat ett behov I dig efter något du inte behöver, men du tror att du behöver det. Och du står I kö för Leftal eller Elköp öppnar om morgonen för att sikra dig det som du inte behöver, men som du har fått tro för att du behöver. Och någon gånger står du också I kö för något du behöver, självklart. Absolut. Det är inte det jag menar, men du skönner var jag vill hen. Men desto starkare är det här med Guds ord. Att Guds ord skapar tro I vårt liv för att ändra vårt liv. Och den ändringen som kommer från tro är inte självsträv, är inte gärningar, är inte kav och mas och stress, men det är livsskapande. Och därför är det slik att det blir som regel som vi har tro för. Och jag ser det som en knyttnäve liksom, för det är ju ofta så att när det går galt med något för dig eller mig så säger vi att ja, var det inte det vi trodde, säger vi. Och så var det det vi trodde. Men när det är något bra som sker så måste vi fortsätta och säga si, jag var det inte akkurat det jag trodde att det kom att gå bra det här. Så vi ska snu negativa trender I våra liv. Och det är akkurat det detta skriftsted också handlar om. Så många kämpar med att förändra sina liv och sin uppförsel rätt och slett för de inte har kontroll på sina känslor. Det är vanskligt att ändra riktning hvis känslorna hela tiden maser och kaver och strittar emot och kämpar emot. Och vi har inte kontroll på våra känslor för vi har kontroll på våra tankar. För att tankarna har kraft att styra känslorna. Hvis tankarna är klara blir ofta känslorna klara och man kan arrestera fel känslor och livet kan liksom komma på ställ som vi säger. Och ofta har vi inte kontroll på våra tankar för vi inte egentligen vet vad vi tror. För troen befruktar tanken och tanken befruktar känslorna och känslorna är en hjälp också till att leva rätt även om inte vi ska leva på känslor. Så är vi hela människor som tränger balans och helhet I det vi gör och företar oss. Enkelt sagt, hvis du tror fel, vill du kämpa med gale tankar och känslor och fel handlingar utan att få seger. Igen, de goda nyheterna som också kallas evangeliet, är att det är en väg ut av denna cirkeln. Den heter nåde och rättfärdighet. Den heter, nu måste du vara med mig, 1, 2, 3, nåde och rättfärdighet. Det är en sån glädje ikväll här inne, känner du det? Det är någon som sprudlar. Det är för att Gud håller på att virka I våra liv och när vi är samman sån möte efter möte och bibeltimme efter bibeltimme så är det något som befruktes I våra liv och det står det att jag fant dina ord jag åt dem och de blev mig till glädje står det. Så det er ærlig å vite da at Guds ord, det skaper glede. Jeg husker Åge Åleskjær sa midt på 80-tallet, når liksom trosforkynnelsen kom på banen, og de nye menighetene, og vi ble med i denne bølgen den gangen som Gud ga inn i landet. Jeg husker han pleide å si, gladkristendommen er kommet for å bli, sa han. Og jeg håper den er det. Så det er fint at Herren bare oppmuntrer oss litt på gleden. For jeg husker vi snakket mye om i den tiden at det var lite gladkristendom i landet. Men jeg tror det har blitt bedre, og det skal bli bedre og bedre. Men du øker le hysterisk for å tilfredsstille meg. Nå snakker vi om det som kommer fra hjertet, ikke sant? Vi snakker om det som kommer fra hjertet. Det er en tid for å gråte, og det er en tid for å le. Det er faktisk en tid for alt i et menneskes liv. Og det har vi vært veldig reelle på i dette seminariet. Rett tro fører til rett liv. Endring av tro endrer ditt liv. Right belief leads us to right living. Priset være Herren for det. Vi kan alle gjøre feil. Vi kan alle falle og synde. I alle fall gjør jeg det av og til. Og er lei meg fordi at jeg ikke fikk det til som jeg ville og som jeg burde og alt det der. Men hvis vår livsstil er feil, hvis ditt liv er på feil kurs, så er det stor sannsynlighet for at det skyldes feil tro, feil gudsbilde. Hør undervisningen i formiddag, hvor viktig det er å ha et rett gudsbilde, feil selvbilde. Hør gjerne undervisningen fra formiddag om hvor viktig det er å ha et rett selvbilde i Kristus. Og feil forståelse av Guds ord og hva det sier om livet. For i denne boka her så er det ikke bare masse vanskelige ting om Israels kriger og historie og innviklede ting fra loven og det gamle regimet under loven i den gamle paktens tid. Men i denne boken er det ord som gir deg liv og som taler om ditt liv her og nå i dag. Og denne boken hjelper deg til å leve. Dessverre er det sånn at vi ofte tror på misforståelser i stedet for på sannheten. Altså, Jesus kom med nåde og sannhet. Moses kom med loven. Du skal ikke. Jesus kom med nåden og sannheten. Og så er ikke sannheten bare sannheter. Men sannheten er en person. Nemlig Jesus selv. For sannheter, det er også viktig, for eksempel vi vet hva vi tror i Guds ord, sannheter. Men jeg er glad for at sannheten er mye mer enn sannheter. Sannheten er en person, nemlig Jesus. Og han kom med nåde, og han kom med sannhet. Og nåden går først i toget. Da fikk jeg den der salvede stemmen, hørte du det? Den som man bare får når man er helt på høyden, liksom. Man virkelig svinger seg høyt opp, sånn som vi har på kampanjer i Afrika og sånn. Liksom da stemmen brister. Da er det veldig knallsterke møter, så nå må du være forberedt på alt i kveld, altså. For når stemmen kommer der, da er det farlige ting på gang. Herlige ting på gang, mener jeg. Ok. Sånn er det. Nå fikk jeg lyst til å ta en historie, men nå skal jeg gå rett tilbake i jordet, ellers så går vi av sporet. Men det er veldig lett å tro på misforståelser og noen ganger løgn. Løgn om oss selv. Jeg er ikke god nok, jeg er ikke bra nok. Nei, på en måte er det sant. På en annen måte er det en misforståelse, for du er mer enn god nok for Gud. Bare han får stelle med deg og ta seg av deg. Så det er mange sånne mix, liksom, mellom ekte kristendom og religion. Vi kommer oss inn i sånne mix og misforståelser. Og noen ganger i direkte løgner som ikke stemmer med Guds ord. Og hva han sier om deg og meg og om Gud og om situasjonen. Og det er viktig å få tak i hva Gud sier, for rett tro fører til rett liv. La oss da gå inn igjen i Romerne 5, og da kan vi sette det opp igjen, kjære medarbeidere. Jeg har så fantastiske medarbeidere i tolkeboksen, over PowerPointen, over lyden, og de har gjort alt her for at jeg skal ha god monitor og ikke slite ut den nydelige stemmen min. For jeg er jo også sanger. I love you because you understand me. Jeg er jo Norges svar på Jim Reeves, visste du ikke det? Ja. Slapp av. De unge her vet ikke hvem Jim Reeves er engang. Visste dere hvem Jim Reeves var? Ja, Bob? Ja, nei, dere må få mer kunnskap, dere. Nei. Det er mange år siden. Sånn er det. Ok. Vi skal se litt på tre viktige ord her. Synden, loven og nåden. Og da hadde jeg egentlig gjort ferdig på PowerPoint fra vers 12. Så hvis du som har Bibelen med kan slå opp i Romerne 5, 12-21, så skal vi dra det ganske raskt, og så skal jeg lese ordet litt sakte, sånn at du får det med. Jeg har det dessverre ikke både på norsk og engelsk, men våre engelsktalende venner her, som ikke helt kan norsk, det vil si, jeg tror de lærer norsk fort. Julius kan norsk, så han bruker ingen tolking. No problem, sånn det. Og det er veldig flott. Men via tolken her, så skal dere få det med, dere som ikke forløpig forstår norsk. Og i Romerne 5, så står det fra vers 12. Skal vi se. Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske. Og med synden kom døden. Og slik rammet døden alle mennesker, fordi alle syndet. Du vet at, for å gå helt tilbake til børjan, de første mennesker, Adam og Eva, vi leser historien om dem i Bibelen, og det er mye rundt skapelsesberetningen, kanskje, som ikke vi helt forstår, og man kan diskutere liksom... Hva er billedspråk, og hva er reelt? Men jeg tror akkurat det her med Adam og Eva var veldig reelt. Fordi Bibelen er så konkret på akkurat denne storyen om de første menneskene, Adam og Eva. Og det var altså ett menneske som falt i synd først. Og det var Adam, som spiste av det eplet. Ikke sant? Og på den måten så kom synden inn. I Adam og Eva, begge spiste av det eplet. Og i den første familien på jord. Og plutselig så oppleves den katastrofen. Fordi Gud hadde gitt mennesket fri vilje til å velge. Derfor hadde han plassert det ene treet i hagen for at valget skulle være reelt. Og fordi mennesket spiste av det eplet, så kom altså synden inn gjennom ulydigheten. For ulydighet er synd. Og synd betyr å bomme på målet. Det betyr altså at menneskene fikk inn i seg noe som gjør at de gjør ting de helst ikke ville gjøre. Paulus sier, det gode som jeg gjerne ville, det gjør jeg ikke. Det vonde som jeg ikke vil gjøre, det gjør jeg likevel. For det er noe i meg som er sterkt. Det er noe i meg som får meg til å vende min rygg til Gud. Det er noe i meg som får meg til å gjøre syndige gjerninger. Det er noe i meg som iblant får meg til å tenke urent og vondt og stygt og så videre. Det er altså noe i meg. Det er en kamp i meg mellom det vonde og det gode. Og så ble dette som en arv, slik at synden rullet videre fra generasjon til generasjon. Og så kan vi jo mene ulike ting, liksom om det. Vi hadde en samling, husker jeg, en sånn interreligiøs samling med alle mulige religioner. Tormod og jeg var en del med på det for en del år tilbake, etter at statsminister Bondevik nedsatte verdikommisjoner, og lokale verdikommisjoner, og vi var med i en sånn verdigruppe i Stavanger, hvor alle religioner møttes. Og da var det en av disse mer fra New Age-miljøet, husker jeg, som sa til meg ved en anledning at bare ikke kom Clemens med det der eple og de greiene der, altså. For det er virkelig gammeldags, altså. Det er virkelig utdatert. Det er virkelig, altså. Det er vi ferdige med, det eple. Så sa jeg, ja, men ok, så la oss være ferdig med eple, men kan du forklare meg hvorfor du har noe inni deg som gjør at du gjør det du ikke vil? Og det du gjerne vil, det gjør du ikke. Kan du være enig med at du har noe her inne? Og jo, han måtte være enig i det. Selv om hans teori var å bare tro på det gode i mennesket, måtte være enig i det finnes et problem i hvert eneste menneske. Og det er det Bibelen kaller synd. Og det er det som skiller oss fra Gud. Det er det som skiller oss fra det evige liv. Det er det som skiller oss fra Guds herlighet. Men så er Gud så nådig og så god at han sendte Jesus for å fikse problemet. Slik at enhver som tror på Jesus blir ikke bare tilgitt sin synd, men blir også en ny skapning. Og selv om synden, så lenge vi her sitter i det som Bibelen kaller kjødet, eller kjøttet, altså det, og da snakker vi ikke om liksom, kjøtt og flesk og hud og ben, altså da snakker vi ikke om kroppen, men vi snakker om noe som sitter både i kroppen og i følelsen og sjelen og tankene. Altså kjødet sitter både i området kropp og sjel. Både i det psykiske og i det fysiske sitter det altså spor av det gamle livet som hele tiden prøver å liksom dra oss i feil retning. Men nå har vi Jesus på innsiden, og vi har store muligheter for å vinne seier. Men vi kommer til å ha noe av den kampen så lenge vi er her i livet. For det nemlig ikke sånn at, sånn som noen av de første pinsevennene lærte for 100 år siden, at når de ble døpt med en hellig ånd, da ble kjødet kastet ut. Det hadde vært deilig hvis det var sånn. Men det dessverre ikke sånn, så man rettet seg fort inn på den læren der. Men selveste grunnleggeren Thomas Ball Barat, han holdt veldig i starten på kjødets utkastelse i åndståpen. Nå skal jeg ikke gjøre det for vanskelig for dere her, men det jo mange teologer her som kan følge det her. Men vi vet at kjødet blir ikke kastet ut, men Guds kraft kommer inn. Og fordi Guds kraft kommer inn, finns det seiersmuligheter i livet på et hvert område. Fordi vi kalt til å eie livet og regjere ved den ene Jesus Kristus. Kan du si et amen til det? Så det er en herlig sannhet. Så det vi leste her i vers 12, det var at synden kom inn på grunn av ett menneske. Jeg gjorde samme tabben i dag som sist søndag. Dere som var på møte sist søndag hørte at jeg beklaget meg litt at jeg har brukt for mye salt på middagen. I dag bestilte litt spent og jeg kinesisk for å gjøre det veldig enkelt. Og jeg elsker sånn hot and sour soup, en veldig sterk suppe. I dag var den ikke bare veldig sterk, den var enormt sterk. Den var ikke bare enormt sterk, den var ekstraordinært sterk. Den var ikke bare ekstraordinært sterk, den var ufattelig ekstraordinært superfenomenalt sterk. Så jeg kjenner enda at det liksom bare brenner i det smaksapparaten inn i munnen på meg, sånn at jeg kommer til å drikke veldig mye vann i kveld, men du må ha meg unnskyldt. Vet, kjærligheten overser en mengde feil, står det. Ja. Jeg kan ikke kalle det synder, da. Det var vers 12. Synden kom inn ved ett menneske, og den trengte gjennom til hele menneskeslekten, og synden hersket. Altså, synden hadde herredømme, og med synden kom døden. Og det betyr ikke bare at vi fysisk dør når vi 70, 80, 90 eller 100 år, hvor lenge vi kan være så heldige å leve, for å si det sånn. Noen dør yngre, noen dør eldre. Men det betyder også at død betyr også adskillelse fra Gud. Når vi mister en kjær, en vi glad i denne verden og har begravelse, da adskilles den fra oss fysisk. Vi kan møtes igjen i himlen, det noe annet. Men altså, det en adskillelse. Så død i Bibelen betyr av og til død, fysisk død. Men det betyr også det vi kan kalle for en åndelig død, altså en adskillelse fra Gud. Et åndelig faktum. Og ved synden kom også den åndelige døden. Fordi vet du, at det var en diskussion der rundt Adam, og liksom, Gud sa, spiser du av det der, skal du dø. Mens djevelen sa, nei, du kommer ikke til å dø, sa den bare, spis på, du kommer til å leve likevel. Og Adam, han spiste, men han døde, ikke fysisk, men han døde åndelig. Og i stedet for å våkne om morgenen og si, Gud, jeg elsker deg, så herlig med en ny dag med deg, så gjemte han seg for Gud, og Gud begynte å rope, Adam, hvor du? Det kom altså et skille inn mellom Adam og Gud, og det skille kalles synden og døden. Det altså en åndelig død. Og det derfor vi sier at folk som blir frelst skal bli født på ny. Det fordi at når man ikke har tatt imot Jesus, så man i en tilstand av død. Altså man kan være et bra menneske, gjøre supere ting, og vi glad i alle mennesker, og Gud glad i alle mennesker, så her må man forstå det åndelige. Jeg tror ikke det skal gå rundt til folk og peke på det og si, du død. Altså, det ikke det det handler om. Men det handler om at vi forstår at når et menneske tar imot Jesus som sin frelser, da blir det født på ny. Altså da blir det som var dødt, altså skille mellom Gud og det menneske, forsvinner. Og det menneske kommer inn i direkte Guds relasjon. Så da går det fra død til liv. Ved Guds nåde og Jesu frelse, så opprettes det menneske i sitt åndelige liv. Og folk kan ha veldig bra fysisk uttelling i livet, for å si det sånn, og psykisk, og mentalt, og intellektuelt, og alt. Men den åndelige dimensjonen med Gud, den adskilt inntil Jesus får komme inn i livet. Og det derfor vi så ivrige på å gi folk Jesus. Fordi at da kommer det på plass en helhet og en dimensjon i livet som alle mennesker behøver. Vi skal gå til vers 13 og 14. Fortsatt i Rombrevet 5, for deg som kan henge på med det. Det kan jo alle gjennom at jeg leser det. Det var synd i verden også før loven kom. Altså loven, den kom, ja, noen hundre år etter Adam. 400 år etter Abraham, står det vel. Sånt, ja. bør ikke henge deg opp i det, men altså det tok lang tid fra syndefallet til loven kom. Men på et tidspunkt så sendte Gud lovens bok, Mosebøkene, så snakker vi med jødisk terminologi, Toraen. Altså, Gud sendte loven, de ti bud, og alle lovbudene, det er ikke bare ti bud, det er jo hundrevis av bud, men de ti bud er essensen av loven. Og Gud sendte loven for å gjøre folk oppmerksomme på synden. Og det står da her i vers 13, det var synd i verden også før loven, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Interessant. Der det ikke er noen lov, er det heller ingen synd. Likevel hersket døden fra Adam til Moses. Så fra de første menneskene ble født og syndet, til Moses kom flere hundre år senere, så var det synd og død og atskillelse fra Gud. Selv om ikke synden ble tilreidet på samme måte før loven kom. Vi bør ikke hekte oss opp i det, men sånn står det her, og det er interessant. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd slik som Adam. Fordi at de som kom etter Adam hadde jo ikke begått det lovbruddet han gjorde. Det var han som spiste av eplet. Det var han og Eva som var de første ute til å synde. Men alle de andre kom inn i syndekarusellen som en følge av dem. Og Adam er her et motstykke, står det i vers 14, til han som skulle komme. Og det her er veldig interessant. Fordi at Adam førte synden inn i verden og inn i menneskeheten. Og han er et motstykke til han som skulle komme. Og hvem er det som skulle komme? Hans navn er Jesus, ja. Og derfor kalles Jesus for den siste Adam. Den siste Adam. Og det her er fantastisk. For det er nemlig sånn at Adam, han ble stamfar ikke bare til menneskeheten, men han ble stamfar til synderslekten. Men så kom det en ny stamfar, og han heter Jesus, og han seiret over all synd og urenhet, og døde for alle mennesker i fortid, nåtid og fremtid på korset. Fordi han hadde skapt alle mennesker, kunne han dø for alle mennesker, og han gir sitt liv for alle mennesker, og han står opp igjen fra de døde på den tredje dag, og han er den siste Adam. Og så kommer det en ny familie, og det er Kristusfamilien. Og det er den vi har kommet inn i, skjønner du. Og det har egentlig skjedd for alle mennesker, for Jesus har dødd for absolutt alle mennesker. Det er bare det at når de tar imot det Jesus har gjort, da bytter man slekt. Da heter man ikke lenger Adamsen. Da heter man ikke Kristiansen, men nesten det. Men Kristusen. Er du med? Altså, man kommer inn i Jesu Kristi familie. Og man har blitt et nytt menneske. Er du glad for det her? Det skal mindre til å skape glede, jeg vet det. Men dette er good news. Dette er evangeliet. Og du skjønner at det er så viktig å få tak i dette her i bånden av sitt hjerte. For det kan bli veldig mye sånn med oss også, at liksom, ja, kom til Jesus og bli frelst. Men det fungerer på en helt annen måte når vi forstår hva det egentlig er som har skjedd med oss. Hva som egentlig har skjedd. Og da blir det også en helt annen iver for å bringe Jesus til andre. Og det blir en annen grunnlag og en annen salvelse, og det blir helt andre resultater. Jesus kom, og han ble den siste i slekten Adam. Vers 20. Bare hopper vi fram til vers 20. Og der står det, loven kom til for at fallet skulle bli stort. Altså, hvorfor ga Gud loven? Det her er jo underlig. For hvorfor ga Gud loven når Gud visste at loven ikke kunne frelse? Altså, Gud forsto jo at selv om jeg gir loven, kommer ikke loven til å føre folk til fullkommenhet. Og Guds mål er å føre oss alle til fullkommenhet. For det er ingenting ufullkomment som kommer inn i himmelen. Ja, men jeg er ikke fullkommen, sier du. Ikke jeg heller, men jeg er blitt det i Jesus. Vi snakker om frelsen. Vi snakker om at vi er rettferdige, og vi er frelst, og vi er rede for himmelen. Ikke fordi vi har klart å takle alt i livet, men fordi Jesus har taklet det for oss, og vi har fått lov til å ta imot hans frelse. Men hvorfor kom alle budene når ikke de kunne føre oss til rettferdighet og hellighet og renhet og forandring? Jo, de kom for å vise oss synden. Og de kom for at fallet, står det her, skulle bli stort. Så budene kom for å vise menneskene hvor stort fallet er. Så når vi leser budene, så ser vi, å Gud, det her kan ikke jeg leve opp til. Når vi leser budene, å, det her makter ikke jeg. Det er klart, noen av de 10 bud er veldig enkle å klare og sånn, og de fleste lever etter dem, og det er gode leveregler i samfunnet, og det er gode leveregler å lære barna våre i skolen, og så videre. De 10 bud er veldig gode for samfunnet, er du ikke enig i det? Men det er samtidig veldig mye i loven. Og Jesus gikk enda lengre enn loven, for Jesus sa, det er ikke nok bare hva du gjør, men hva du tenker på å gjøre, er like mye synd som det du gjør, sa han. Så liksom Jesus dro det helt ut og sa at det gale er alt det du gjør i tanker, ord og gjerninger, og ikke noe sånt kan få sin plass i himmelen, for da blir himmelen et nytt helvete. Hvis det er masse folk kommer inn i himmelen med alle slags dårlige tanker og handlinger og gjerninger, så blir det ingen himmel. Så loven kom for å gjøre fallet større. Men så står et av de nydeligste ordene jeg vet i Bibelen, slutten av vers 20, men der synden ble stor, ble nåden enda større, ja. Er ikke det flott? Jo større synden ble, jo mer plussa Gud på med nåde. Det er mer nåde, mer nåde, mer nåde. Mer elendighet og synd, ja, men det er mer nåde. Mer på lager her. Det skal bli seier, sa Gud. Vi har ikke tenkt å la djevelen stikke av med menneskeheten. Det skal bli full seier. Jeg har ikke tenkt å la tyven stikke av med skapelsen min. Jeg har tenkt å erobre tilbake denne skapelsen som jeg har skapt, og som jeg elsker så utrolig høyt. Så går vi tilbake til vers 15. Er det her ok? Vi går sånn sakte vers for vers. Vers 15. Men med nåden er det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall, parentes Adam, måtte mange dø. Altså, alle ble skilt fra Gud på grunn av den ene. Men nåden, står det i neste setning. Dette er 2011 Bibelselskapets oversettelse. Men nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Tenk på hvordan til og med mange kristne i vår tid fokuserer på nåden istedenfor på loven istedenfor på nåden. Altså, loven er sann. Men altså, mange fokuserer fremdeles på loven i stedet for å fokusere på nåden. Vi skal ikke unnslå loven, det er derfor jeg underviser det her i kveld. Vi unnslår ikke synden, det er derfor jeg underviser det her i kveld. Men det står her så vidunderlig at nåden, Guds gave, er noe uendelig mye større. Så det er ikke loven som er svaret for Norge, det er nåden. Takk Gud i himmelen for det. Den gis altså nåden i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Så synden kom inn i verden på grunn av fallet til det ene mennesket, Adam, men nåden strøs ut i overflod på grunn av det ene mennesket, Jesus Kristus. Oi, oi, oi. Jeg tror jeg spanderer et lite halleluja. Halleluja, min sjel er fri. Halleluja, som vi sang her i stad. Så herlig. Ok. Jeg blir begeistret her, så jeg har problemer med å liksom komme tilbake til sans og samling. Men Paulus sier jo, er vi fra sans og samling, så er det for Herren, sier han. Så jeg er litt fra sans og samling for deg, Herre. Vers 16. Og med gaven er det annerledes enn med den ene synd, altså Adams synd. Det er annerledes med gaven enn med synden. For dommen over den ene førte til fordømmelse. Oi, oi, hør det. Men nåden mot de mange førte til frifinnelse. Enda mange hadde falt. Altså, enda vi hadde falt og syndet, så førte Jesus og nåden oss til frifinnelse. Mens loven fører oss til fordømmelse. Og det er det vi ser også dessverre på mange fine, gode kristne og Guds barn som sliter i år etter år med fordømmelse. De sitter liksom fast i det loviske. Og selv om ikke direkte de ligger under loven, så ligger de under sporene av loven. Alle vedtektene, reglene, budene, alt dette her hele tiden, som gjør at de sliter med fordømmelse. Men du skjønner, veien til å leve og regjere med Jesus går gjennom å forstå at vi er frifunnet. Og Guds nåde er større enn fallet. Takk Gud for det her. Da er vi kommet til vers 17. Ja, den som tar imot nåden og rettferdighetens gave, skal leve og herske. Og da har vi ordet her oppe, så bra. Skal vi ta det veldig sakte igjen? Altså, døden kom inn gjennom Adam og fikk herredømme. Slik at menneskeslekten etter Adam var atskilt fra Gud på grunn av synd, og atskilt seg død. Guds relasjonen fungerte ikke. Nå skal det sies at også i den gamle pakt var det mennesker som tjente Gud. Guds ånd salvet mennesker, så det er ikke sort-hvitt. Det er mange bilder av den nye pakt i den gamle pakt. Det er mange forløpere for den nye pakt i den gamle pakt. Og Gud har alltid elsket mennesker. Så både i gammel og ny pakt, så har Gud handlet med mennesker. Men mange i den gamle pakt så fram mot at Kristus skulle komme. De gamle profetene i den gamle paktens tid og gamle testamentets tid, de så liksom fram og skuet mot en dag, og de profeterte om at en dag skal løsningen komme. Og en dag kom han. Og så skjedde det. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de? Hvor mye mer skal da ikke de? Hvor mye mer? Kan vi si det sammen? 1, 2, 3. Hvor mye mer? Altså, det her er mye mer. Det er det vi må skjønne, liksom. Det er ikke loven og Jesus og sånn. Det er mye mer. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave? Hva er det jeg har gjort? Jeg har tatt imot Guds store nåde. Det er ikke noe skryt av det. Det er bare nåde, det. Det å ta imot Guds nåde, det er å ha nåde. Hva er det du har gjort da? Du har tatt imot nåden. Du har sagt, ja, Jesus, takk for din nåde. Du er ikke noe bedre enn andre, er du det? Du er ikke feilfri. Det er ikke det at du har liksom fått så mange stjerner i menighetsboka at du kan våge å komme hit i kveld. Det er ikke sånn det fungerer. Men du har tatt imot Guds store nåde og rettferdighetens gave. Derfor skal du eie livet. Det er det som er her inne. Du har ditt frelst. Du har fått et liv av Gud her på innsiden. Det er det som er ekte kristen tro, ekte kristendom. Du har fått et liv, og du har fått herredømme. Ved den ene falt vi, for å si det sånn. Men ved den ene, Jesus Kristus, ble vi reist opp igjen. Vi skal lese vers 18. Det er ikke der på skjermen. Altså, her går vi videre. Som et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker. Slik fører et menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Det er akkurat som Paulus i det skriftsavsnittet her. Han sier det om igjen. Han begynner baklengs og framlengs og sidelengs, og liksom han bare terper og terper og terper, for det her vil han ha inn. Og Romerbrevet er jo også hans teologiske mesterverk. Vers 19. Slik det ene menneskets ulydighet, altså Adam, gjorde de mange til syndere. Slik skal den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Så Adams ulydighet gjorde mange til syndere. Men Jesu Kristi lydighet ved å gå til korset gjorde oss til rettferdige. Vers 20. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. Du skjønner, det er ikke alle i Norge som vet om det her. Jeg brenner for at folk skal få vite om hva de har fått. Dette er Guds gave, ikke bare til deg og meg og noen få som går i kirke og bedehus. Dette er Guds gave til alle. Vers 21. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten. Så skjønner jeg, nåde og rettferdighet. Jeg tror jeg sa det i første møte i seminaret sist søndag. Har du Jesus og nåden og rettferdigheten, da er du på god glid. Er du med? Du skjønner, da har du kommet på spor i livet. Har du Jesus, nåden og rettferdigheten, da har du kommet på spor i livet. Så nåden skal herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Så det du har fått, det er evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Ser du det her? Det er et vakkert skriftavsnitt, det er et sterkt skriftavsnitt å lese på hjemme. Romerne 5, fra 12 til 21. Døden og synden og fordømmelsen kom ved ett menneske. Men Jesus ble den siste Adam, det siste mennesket i den syndeslekten. Apropos det, det er jo derfor vi døper folk i vann. Det er fordi at når et menneske tar imot Jesus som sin frelser, da er det goodbye Adam. Det er et familiebytte. Og så er det welcome Jesus. Og når vi da døper, så dukker vi folk under i vann, og det er begravelsen av Adam. Det er noen som sier at han er veldig svømmedyktig da, sier folk. Han svømmer godt. Adam kan ikke svømme. Visste du ikke det? Så ikke noe i min bibel at han kunne svømme. Så ikke noe om at han hadde noe vann der i det hele tatt i Edens hage, men det hadde han vel. Man kan ikke leve uten vann. Men altså, det står ikke noe om at Adam kunne svømme. Jeg vil bare holde litt moro med deg. Men liksom, vi er litt flinke til å si Adam kunne svømme og sånn. Men det vi gjør, det er egentlig at når man går ned i den dåpen, så sier man farvel. Farvel, gamle livet. Altså, selv om man er 10-12 år gammel, for det handler ikke om hvor mange synder vi har gjort. Det handler om hva vi ble på grunn av syndefallet. Jeg var akkurat inne på et, nå tror jeg det er veldig mye godt i folk da. Jeg tror det beste om alle, og jeg bare beundrer mennesker her for alt det flotte. Folk stiller opp for å hjelpe hverandre. Tenk hvordan folk hjelper hverandre nå der oppe i Lærdal. Og liksom, det er ikke noe forskjell på om de går i kjerke eller ikke går i kirke, eller så mye kristen eller så lite kristen, eller så mye tro. Folk hjelper til, altså. Folk vil det gode, er du med på den? Men likevel har alle mennesker noe i seg. Og jeg var akkurat på et sånt offentlig kontor eller en sånn plass hvor du sitter og venter litt før du kommer inn, og så begynte vi å prate om Gud og Jesus og sånne ting, og da sa den damen til meg at ja, men når du ser et lite barn, så skjønner du jo det at det finnes ikke noe vondt i et sånt lite nyfødt barn, sa hun. Det er bare godt. Det vonde kommer inn gjennom oppdragelse og sånn siden. Så sa jeg, og beklager, jeg er ikke helt enig med deg, sa jeg, for at de ungene vi fikk, de hadde noe vondt i seg veldig fort. De hylte og skreik og hadde noen dårlige tendenser nesten med en gang. Men det er kanskje meg, jeg som er litt annerledes, sa jeg. Ja, så meg, ja, du har kanskje rett i det, sa at det ligger der. Liksom fra. Ja, de er jo så herlige, jeg er helt enig, så det er ikke noe vondt i dem, det er ikke det jeg sier. Men du skjønner, lille frøa, synes jeg, den naturen der, den ligger der hos alle mennesker, og det dukker opp etter hvert. Så jeg tror ikke det er noe forskjell på dine unger og mine unger. Nei, vi ble enige om det da. Og så begynte vi å snakke om Jesus. Og det blir sånne fine møter når vi kommer inn i samtale med folk på det planet der. Ok, vi har noen minutter til. Vi snakker altså om å leve og regjere, og nå har du fått grunnlaget. Vi har altså blitt nye skapninger i Jesus Kristus. Nye mennesker. Og jeg har bare lyst til å si til deg, det her må du våge å tro på. For det er troen på at du er et nytt menneske i Jesus som endrer livet ditt. Hvis du hele tiden, du vet at i Norge så er vi litt lært opp til det, for å, jeg takker Gud for alle troen i alle sammenheng og kirker og vi har venner i det lutherske og baptistiske og metodistiske og alle mulige. I alle fall, jeg er veldig tverrkirkelig anlagt sånn og priser Gud for alle. Men i Norge har vi hatt en sånn liksom bekjennelse i kirker og bedhus i alle år at jeg synder daglig i tanker, ord og gjerninger. Og vi skal være ærlige på det at vi kan synde. Det er ikke bare jeg vel som av og til trår feil. Nei, så det er ikke det jeg sier. Håmod står for fall. Men jeg har ikke lyst til å trene opp menigheten i å bekjenne hele tiden at jeg synder daglig. Jeg har lyst til å trene deg opp til å bekjenne at jeg er en ny skapning. Jeg er rettferdig. Jeg har mottatt nåden. For jeg skjønner, når du får det på innsiden, da endrer det livet. For en synder skal synde. Men en rettferdig skal leve rettferdig. Ja, men en rettferdig kan vel også synde? Ja, selvfølgelig kan vi det. Så vi forkynner ikke syndefrihetslære, at vi som har kommet inn i karismakirken, vi synder aldri, vi liksom. Hva er det for noe tull? Det er ikke det Bibelen sier, og det er ikke det vi forkynner. Men jeg tror det er veldig viktig her at nåden er så mye større. Og det er veldig viktig å få inn det der at jeg er en ny skapning nå, i Jesus Kristus, på grunn av hans nåde. Og det er derfor jeg heller ikke behøver å holde på til deg med lov og regel og pekefinger og hele tiden si du må gjøre mer, og du må be mer, og du må stå på mer, og du må forbedre deg, og du må liksom gjøre alt selv. Men jeg kan i stedet få lov til å fortelle deg hva du har fått gjennom nåden og rettferdigheten. For det er det som gjør at du begynner å leve på en ny måte. Da får bønnen en annen mening. Da får evangelisasjonen en annen mening. Da får det å tjene Gud en annen mening. Og da blir det i stedet å oppmuntre og formane til å tjene Gud med det kall og de nådegaver som han har lagt ned i den enkelte av oss. Dette er faktisk superviktig. Så vi skal leve og regjere gjennom Jesus Kristus. Og da skal vi bare her, før vi går til pause, skal jeg bare nevne litt forskjellige oversettelser av det uttrykket leve og regjere, eller eie livet og få herredømme. I det som kalles norsk bibel, så heter det leve og herske. Altså vi skal leve og herske. Du skal ikke herske og kontrollere andre mennesker, men du skal få lov til å herske over det som før hersket over deg. Det er kraftig. I Bibelselskapet, som vi har lest og hadde på skjermen i stad, så står det altså «eie livet og få herredømme». I den norske King James, som vi kaller den, som jeg står med her, Bibelen Guds ord, så står det «ha liv og herske». Og i en engelsk står det «ha liv og herske i liv». I King James engelsk og New King James så står det «reign in life». Altså, regjere i livet. Altså, du kommer altså i en seiersposisjon når du ser hva Jesus har gjort. Det er kraftig. Som jeg sa, det betyr ikke at du ikke synder mer, men det betyr at du kommer inn i forståelse av at du er rettferdig i Kristus Jesus. Og du kommer inn i en seiersposisjon. Og i en svensk bibel, eller i den svenske bibelen, står det at du får konungslikt veldig liv. Det svenske bibelen er så vakkert at den leser jo nesten bare for å kjenne at det er vakkert. Det er så ljuvlig, det er så skjønt, det er så underbart. Den svenske folkbibelen, den er underbar. Halleluja! Ja. Konungslikt veldig i liv. Så altså, det vi ser er altså at forståelsen av rettferdigheten setter oss over i en ny posisjon. Det betyr ikke at vi aldri gjør feil. Men det betyr faktisk at livet vårt skal forandres. Det skal være en utvikling, både i hellighet, i modenhet, i forståelse av Guds vilje, og på en rekke områder. Og jeg opplevde i mitt eget liv at i mange situasjoner, ikke nødvendigvis hva med synd eller galt å gjøre, men i mange situasjoner, i menighet, i personlig liv, så har jeg kjent at fordi jeg har trodd på rettferdigheten, så har jeg vært i en regjeringsposisjon i livet. Og fordi Gud har skapt tro i mitt liv ved sin hellige ånd og ved sitt ord, så har det reist meg opp i en frimodighet som jeg ikke visste at de kan ha. Og du tenker, ja, du er jo så frimodig, du som står der oppe og bruker mikrofonen og roper i tillegg. Men du skjønner det at jeg er bare et vanlig menneske som deg, og du har opplevd det her også i situasjoner i livet. Plutselig så er du i en seiersposisjon. For du kjenner det at på tross av at det stormer, på tross av motstand, på tross av vanskeligheter, på tross av dine egne nederlag, så er det noe som reiser seg på innsiden av deg, fordi Jesus har stått opp igjen fra de døde. Du ble ikke liggende nede i vannet, vet du. Du sto opp igjen. Ja. Så er du i en seiersposisjon. Og det samme i forhold til uvaner, dårlige vaner, ting som du gjerne vil liksom bli fri i livet ditt. Så er det ofte sånn at vi ser bare problemet. Det er som et svært hvitt ark. Og så har du en liten sort flekk på det arket. Og så holder du opp det kjempestore hvite arket. Du har hørt det her før, jeg vet det. Men så sier du til folk, hva ser du nå? Og alle roper, jeg ser en sort flekk. Ja, men hvorfor sier du det når det er stort hvitt ark? Hvorfor svarer du ikke når jeg ser et stort hvitt ark? Men det er så lett å fokusere på det ene, vet du. Og jeg nevnte ofte hvor det er gutten som skulle lære å sykle, vet du. Og han hadde så vidt lært, og han sjanglet og syklet. Det var nesten på en stor fotballbane. Og pappaen sa til han at det eneste du ikke må gjøre er å kjøre på det spettet som står midt ut på banen her. Og gutten syklet og tenkte, jeg må ikke kjøre på spettet, jeg må ikke kjøre på spettet, jeg må ikke kjøre på spettet, jeg må ikke kjøre på spettet. Bang! Der kjørte han på spettet. Og du skjønner, når du kommer inn i regjeringsposisjon med Jesus, da begynner du å fokusere på hva du har fått i ham. Nåden er større. Det Jesus har gjort er så mye mer. Og da kjenner du at du kan få seier, til å bryte negative vanemønstre. Du kan få seier til å bli fri fra ting fra fortiden som plaget deg. Du kan reise deg på innsiden og gjøre deg ferdig med ting som prøver å ødelegge livet for deg. Og det skjer ikke gjennom dine egne anstrengelser eller ved at jeg slår deg i hodet med en hammer, men det skjer ved at nåden reiser seg på innsiden av deg. Du får regjeringsposisjon. Og det kan løse deg fra ting som binder, både av synd og uvaner, og ikke alle ting er synd, det er ikke det jeg prøver å si. Det er mange vanlige ting også, og det er ting vi kjemper med i livet vårt, som det kan være godt å liksom kjenne at vi kommer i seiersposisjon. Men husk at om du faller, så er du rettferdig. Takk Gud for det. Det er så herlig. Du vet at hvis du faller i vannet, det var en gammel Kenneth Hagin, skal jeg kalle det for, ikke story, men sånn, han tok alltid den, Kent Hagin, som ga meg veldig mye av trosundervisningen på 80- og 90-tallet, gjennom bøker, og Lisbeth og jeg hadde gleden av å være i Tulsa flere ganger, og sammen med lederskapet her var vi også og hørte den gamle gudsmannen som var hjemme i himmelen, og han sa, du vet, du blir ikke en fisk om du faller i vannet, sa han. Du blir bare våt. Og er du rettferdig, så er du rettferdig selv om du faller. Du er fortsatt rettferdig. For rettferdig er din posisjon i Jesus Kristus innenfor Gud. Så hvis du faller i vannet, så må du tørke av deg. Da må du ta imot tilgivelse og nåde, og så må du tørke av deg, og så må du leve videre. Og ikke la det ødelegge for deg, selv om vi helst ikke vil gjøre gale ting og falle. Men du blir ikke en fisk om du faller i vannet. Det var gode nyheter, var det ikke det? Nå rett før vi skal spise og alt mulig. Du blir ikke en fisk om du faller i vannet, men du blir våt, og du må tørke av deg og gå videre igjen. Ok, får du noe ut av det her? Kjempeherlig å snakke med dere. Gud velsigne dere. La oss fortsette i neste time om en liten stund. Takk skal dere ha.